cando collía o sol a mediodía, pasaba os estados, porque son uns segundos xa máis, cando para o sol. Sí. Entón, eles daban, mira, collía a numeración.
Xa.
Porque además tiña que tela a hora de Greenwich.
Sí.
Porque
sí.
É exacta.
Claro.
Primeiro sempre estaban pendientes da hora. Enseguida, aí estaba. Pero facíme gracia a eso, como se pollía que nos unamos. Pois seguimos. Pillera un de, non sei con que ando era un, antes de su noso, que era de Villaselán.
Sí, en Ribadeo.
Genaro. Non sei que barco ando era. Pero xa, pero eu cando aquel digo, e dixo que mal, eso non pode ser. E nosotros o control que tiñamos son os mercantes, que veñen do canal da Mancha a Finisterre. E a tal rumbo, salías daqui a tal rumbo, a tantas horas estaba. Si vas a outro rumbo a tantas horas, si vas a outro rumbo a tantas horas. E entón ali era unha situación. Porque ni tiñas radio, ni tiñas... Bueno, cando eu goño xa era moito.
Xa.
Porque o goño, bueno, xa había os estantes, xa... Había os estantes. Tiñamos estantes, os estantes... Era... fumusito, pouco a pouco, pero... Era vergonza, da gordo moi.
Pero hasta que ano estuveron sin conocer as cartas de navegación ni nada?
Pois as cartas conocíanse antes. Xa no, xa as conocían antes, e vi que non me fixe falta foi o ano 46. O ano 46, pois, a carta xa empezamos a conocer porque facíamos unha estima. É dicir, navegábamos tanto tempo hasta o rumbo, e todos facían os números, e na carta facían a línea.
Sí.
Depois navegabas tanto patada, levabas un bloa, ibas apuntando os rumbos que facías, o tempo que corrías naquel rumbo.
Sí.
E despois facías un intermedio, e todas situabas na carta. Pero non era exacto como
claro.
O outro, eso, era exacto. Agora nada, que agora todos van por mediación de aparatos.